Əsli kimi daha böyük əngəllərlə üzləşdiyini deyib. O, BMT-yə üzv olan bütün dövlətləri bu məsələ ilə bağlı bütün sənədləri təsdiqləmək və həyata keçirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, BMT-nin baş assambleyası 2000-ci il dekabrın 4-də dekabrın 18-ni Beynəlxalq Miqrantlar Günü elan eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Ərzağın bağlanması ailə büdcənizə necə təsir eləyir? Fərhad Musa yazır. Bir anlığa təsəvvürünüzə gətirin ki, qaranlıqda soyğunçular sizi təkliyiblər və huşunuz itənə kimi vururlar. Sonra isə ciblərinizdəki pulları çıxartmağa başlayırlar. Bunun sizin sağlamlığınıza da, ailə büdcənizə də təsiri güclü olacaq. Amma siz bunu artıq hiss etmirsiniz. Hətta sonra yaxşı qurtardım deyib şükür də eləyirsiniz. Bunu Fərhad Musa yazır. Əgər sizin də fikriniz rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə qalmaqallı həbslərdən başlayacaq. İndi də həbslərə order verənlərin özü hədəfdədir. Dünən Türkiyəni şoka salan üç nazir oğlunun və tanınmış biznesmenlərin tutulduğu əməliyyatın bir ucu da Azərbaycanla bağlandı. Azərbaycan gömrükçüsünü də həbs elədilər. Tutulanlar rüşvət, pul yuma əməliyyatlarında ittiham olunurlar, amma bunun izahı nədir ki, həm əməliyyat davam eləyir, həm də əməliyyata başla deyənlər işdən uzaqlaşdırılır. Səbəbin siyasi olduğu deyilir və bir ucunun da Amerikaya gedib çıxdığı söylənilir. Ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Türkiyədə 5 polis rəisi işdən çıxarılıb. Bundan bir gün qabaq isə korrupsiya, rüşvət, fırıldaqçılıq ittihamı ilə 49 adam tutulub. Tutulanlar arasında 3 nazirin oğulları da var. Türkiyəni şoka salan bu polis reydlərinə indi işdən çıxarılan polis rəisləri əmr veribmiş. İstanbulda və Ankarada tutulanlar arasında Daxili İşlər Naziri Muammar Gülərin, İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayanın, Ekologiya Naziri Erdoğan Bayraktarın oğulları var. Türkiyənin Dövlət Bankı, Halk Bankın baş icra rəhbəri Süleyman Aslan, tikintiləri ilə tanınan məşhur iş adamı Əli Ağaoğlu da tutulanlar arasındadır. Həbs olunanlar bəzi tikinti layihələrinə görə rüşvət verməkdə və almaqda, pul yumaqda və qızıl qaçaqmalçılığında ittiham olunurlar. Hürriyyət qəzeti yazır ki, bu əməliyyat bir ildir ki, başlanıb, indi tutulanlar bir ildir ki, nəzarət altında olublar. Radikal qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin oğlu Barış Gülərin evindəki seyflərdən küllü miqdar arda dollar, avro, türk lirəsi çıxıb. Nazir oğlunun evində həmçinin pul sayan aparat aşkarlanıb. Pulların hamısı müsadə olunub. Həbslər niyə keçirilib və keçirilibsə buna əmr verən polis, prokuror niyə işdən çıxarılır? Tanınmış şəxslərin həbsinə sanksiya vermiş İstanbul Baş Prokurorunun birinci mavini Zəkəriyə Öz cinayət işinin istintaqından kənarlaşdırılıb. İstanbul polisində xeyli vəzifəli şəxs işdən azad olunub. Onların hamısının Fətulla Gülən hərəkatına rəğbəti olduğu bildirilir. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə həbsləri və bunun ardınca polis və prokurorların işdən çıxarılmasını məhz İslamçı başnazir Erdoğanla hazırda sürgündə olan ilahiyyatçı lider Fətulla Gülən arasındakı mübarizə ilə izah edirlər. İzahlara görə gələn il seçkidir və İslamçıların öz arasında dava qızışır. Dava isə keçən ay başlanıb, o vaxt Erdoğan hökuməti Gülənin hizmət hərəkatının ölkə boyu açdığı özəl məktəbləri bağlamaq planı açıqladı. Bir ay sonra Gülən tərəfdarları indi əks hücuma keçir və hücum üçün hökumətin ən zəif yeri olan korrupsiyanı və tikinti layihələrini seçir. Başnazir Erdoğan və onun İslamçı AK Partiyası Türkiyənin bəlası olan korrupsiyanın kökünü kəsməyi vəd edir. Korrupsiya isə ən çox tikintidə kök salıb. Türkiyə mediası yazır ki, indi Gülən tərəfdarları korrupsiya ilə mübarizə apardığını deyən hökuməti məhz korrupsiya tərəfdən vururlar. Polis reytlərindən sonra Erdoğan çıxış eləyib və deyib ki, o hədələrə və ya çirkli alyanslara boyun əyməyəcək. Frans Pres yazır ki, başnazir bunları deyəndə Gülen hərəkatını mı nəzərdə tuturdu, bunu demək çətindir. Ancaq Konya'da çıxış eləyən Erdoğan deyib, Türkiyə banan Respublikası və ya 3-cü dərəcəli tayfa dövləti deyil. Mənim ölkəmin içində və ya çölündə heç kim özünü mənim ölkəmdən yuxarı qoya bilməz. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürgündə yaşayan 72 yaşlı Gülen Türkiyədə dünyəvi dövlət əleyhinə təbliğatlı itham olunaraq 1999-cu ildə Türkiyədən gedib. Ancaq onun Türkiyənin dövlət aparatına və məmurlarına güclü nüfuzu var. O cümlədən ədliyyə sisteminə və polisə. Ümumi fikrə görə prokurorlar və polislər arasında Gülənin xeyli tərəfdarı var. Gülənin hizmət hərəkatı özünü İslam ideyalarına əsaslanan qlobal sosial və mədəni hərəkat adlandırır. Hizmətin Türkiyədə 4000, dünya boyu 500 məktəbi var. Müxalifətin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət Baxçeli həbslər və polis rəislərinin işdən çıxarılması haqda deyib. Oğrular hökumətin ətrafında cəmləşib. AK Partiya qaranlıq və çirkli işlərin ortasındadır.
Elxan Nəsibli. Bakıda isə seçkini müşahidə eləyənin seçki saxtakarlığında ittiham eləyirlər. Söhbət seçkiləri monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidən gedir. Ona qarşı bugün daha iki ittiham irəli sürülüb, vergidən yayınma və seçki nəticələrini saxtalaşdırma. Bundan qabaq isə qanunsuz biznesdə ittiham olunurdu. Anar Məmmətlinin təşkilatı sonuncu prezident seçkilərini sərt tənqid edən hesabat yaymışdı. Bu hesabat ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatı ilə səsləşirdi. Hər iki hesabatda seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığı bildirilirdi. Seçkini müşahidə edən adam seçkini necə saxtalaşdıra bilər? Bu suala Arifə Kazımova öz reportajında cavab axtarıb.
Anar Məmmədli vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək seçki və referendum nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Prezident seçkisində müstəqil müşahidəçilik həyata keçirmiş, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədrinə bu ittiham dekabrın 17-sində irəli sürülüb. Daha bir ittiham xeyli miqdarda vergini və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqqını ödəməkdən yayınmaqdır. Bir gün əvvəl isə Məmmədli qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olaraq külli miqdarda gəlir qazanmaqda ittiham edilib. Dekabrın 18-də Baş Prokurorluğu həmin quruma və könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinə qarşı cinayət işi açıldığını bildirib. Məlumata görə Anar Məmmədli qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı ilə birlikdə Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutu tərəfindən ayrılmış 276.010 ABŞ dollarlıq qrant müqaviləsini dövlət qeydiyyatına alınmış könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin adına rəsmiləşdirib. Bu barədə qurumun rəhbəri Elnur Məmmədovla razılıq əldə olunub. Prokurorluq qurumun 19.535 manat məbləğində əlavə dəyər vergisini dövlət büdcəsinə ödəmədiyini qeyd edirdi. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı bu ittihamları qondarma və absurd sayır. O, bütün sənədlərin araşdırılmaq üçün təqdim olunduğunu deyir.
Əgər doğrudan da niyyətləri sırf maliyyə məsələdirsə, həmin cərməni belə deyər, ödənməsi şərti ilə məsələni bağlamaq olar. Təbii ki, biz onun şahidi olmadıq. Hər hansı bir seçki pozuntusuna hesabatı yaymaq seçki nəticələrinə təsir eləyəsəydi, çox bir dəhşət Azərbaycanda. Biz ən az islahatlara seçki qanunvericinin dəyişməsindən nail ola bilərdi. Seçkidən sonra diyaloqun aparılmasına görərdi, amma təsir olsun ki, bunu da görmədi.
Bəşir Süleymanlı qurumun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə həmin ağır cəza nəzərdə tutan maddənin seçildiyini düşünür. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Oruç deyir ki, ATƏT-in prezident seçkisinə dair ilkin rəyini bu mərkəzin bazasına əsasən verməsi onun üçün xeyli düşündürücü olub. Deputat dekabrın 17-sində parlamentdə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri, QHT-lər haqqında qanunlara qəbul edilən dəyişiklikləri yada salır. Onun sözlərinə görə 3-cü sektorun inkişafı hakimiyyətin marağındadır.
Ancaq seçki məsələlərində baxışlar xeyli müxtəlifdir və xüsusilə də xarici himayə altında çalışan təşkilatların, yəni qeyri-şəffaf işləri düşündürücüdür. Ona görə də mən elə hesab eləmirəm ki, 1200 məntəqədəki müşahidəni, az qala ölkədəki seçkinin real mənzərəsi kimi verənlərin hər hansı bir siyasi qisas hədəfinə çevrilməyindən bir söhbət açırıq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov Anar Məmmədliyə irəli sürülmüş hər üç ittihamla onun hərəkətləri arasında uyğunluq görmədiyini, cinayət tərkibi yaranmadığını deyir. Seçki mütəxəssisi seçki ittihamını absurd adlandırır.
Bu da əslində o saxtalaşdırma imkanı olan adamlardan, vəzifəli şəxslərdən gedir. Bu halda bu vəzifəli şəxslər, yəni seçki qanunvericiliyi üzrə də, seçki praktikası üzrə də bu imkanlara malik olan vəzifəli şəxslər seçki komissiyalarının üzvləridir, seçki komissiyasının sədrləridir, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləridir, yerli icra hakimiyyətlərinin təmsilçiləridir.
Hafiz Həsənov cinayət hüququnda analogiyaya yol verilmədiyini və Anar Məmmədlinin həbsinin cinayət hüququna analogiya gətirdiyini deyir. Bunu pis tendensiya adlandırır. Yəni, konkret əməl yoxdursa, ittihamlar necə ola bilər? Həsənov deyir ki, bu cür susturulmaqdansa, digər təşkilatlar üçün anonslar verməkdənsə, dialoq, debat yolunu tutmaq vacibdir. O, məqsədin QHT-ləri seçki, insan hüquqları məsələləri ilə məşğul olmaqdan çəkindirmək olduğunu söyləyir.
Arifə Kazımova. Anar Məmmətlinin həbsi ilə bağlı ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytından bəzi başqa maraqlı materialların da başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyərdim. 2013-cü ildə dünyada ən çox oxunmuş kitablar. Bununla bağlı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytının ədəbiyyat bölümündən, oxuzalı bölümündən əldə edə bilərsiniz. Elm və texnika bölməsində isə siz bugün Google şirkətinin elan elədiyi bir yeniliklə tanış ola bilərsiniz. Google Glass adlanan bu texnologiya elə bir eynəkdir ki, onu gözlərinə taxırsan və gözünü qırpmaqla foto çəkmiş olursan. Bununla bağlı da məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytının Azadlıq Eko bölümündən oxumaq olar. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Elandan sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə danışmıram.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə sizə rəftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Bugün kontekstdən sonra isə təxminən 12 dəqiqədən sonra efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Kontekst davam edir. Ərzaq bahalanmalarına bu dəfə o bucaqdan yanaşacağıq ki, bu bahalanmalar əhalinin kasıb təbəqəsinə necə təsir eləyir? Benzinin bahalaşmasından sonra ərzağın qiymətləri artmaqdadır, kartof, yumurtanın kəskin bahalandığı deyilir. Azərbaycanda onsuz da monopoliyaya görə ölkəyə gətirilən ərzağın qonşu ölkələrdən baha satıldığı deyilir. İndi bu yeni bahalanma dalğası Məmməd kişinin büdcəsinə necə təsir eləyəcək? Əgər nəzər alsaq ki, hökumətin rəqəmlərinə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 398 manatdır. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Kartofun qiyməti artıb, 1 manatı.
Bahadır, 1 manata kartofu olur.
Bazarda kartofun qiymətindən əsəbləşən alıcını yer-yerdən satıcılar cavabsız qoymurdu.
Bahalı ancaq benzinlə əlaqədərdir. Maşınlar deyir ki, odur qiymət nədir, benzin bahadır, biz gedə bilmərik. Mən ona görə bahalaşıb.
Ona səs verən ikinci satıcı da eyni səbəbi göstərir.
Benzin qalxır, cəmaat dağıdırırlar.
Bugünlər Bakı bazarlarında ən ucuz kartof 1 manatdır. Əsasən 1 manat 20 qəpik, hətta 1 manat 40 qəpik, 1 manat 50 qəpiyə də var. Mütəxəssislər də deyir ki, kartof indi ən bahalı məhsullar sırasındadır. Dekabrın 3-də benzinin bahalaşması qiymət artımının əsas səbəbidir. Ekspertlər deyir ki, yükdaşıma xərcləri artıb, buna görə ölkəyə kartof gətirilməsi insarçılara hələ ki sərf eləmir. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəm Kərəmov deyir ki, hazırda Azərbaycan kartofu olan tələbatını ödəyə bilmir. Adam başına 124 kilo norm olduğu halda 968 min ton ödənilir. Tələb isə 1 milyon 178 min tondur. Əvvəllər İran, Rusiya və Türkiyədən hətta Ərəb ölkələrindən kartof idxal olunurdu. Belə olanda bazarda kartof çatışmazlığı nəzərə çarpmırdı. Vahid Məhərrəmov deyir ki, ancaq son zamanlar Rusiyadan Azərbaycana kartof gətirilməsi problemi çevrilib. İran da kartof ixracına məhdudiyyət qoyub. Bu da bazarda özünü göstərir. Ən əsas səbəblərdən biri də yanacağın qiymətinin bahalaşmasıdır.
Bu qiymət artımı baş verəcəkdir. Ancaq benzinin, dizel yanacağının qiymətinin qalması kartofun və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətini çox sıçrayışla qaldırdı. Məhz kartofla bağlı qiymətin artımında biz bunu müşahidə edirik. İlk növbədə Azərbaycan özünün tələbatını ödəyə bilmir. İdxal kartofu problemə çevrilib. Üçüncüsü mövsüm deyil. Digər bir səbəb kimi bayram ərəfəsində göstərmək olar. Kifayət qədər yüksəkdir bugün qiymət. Hansı ölkədə desələr kartofun qiyməti 1 manatı 20 qəpik, 1 manat 80 qəpik. Onlar gülərlər. Onlar bunu ciddi qəbul etməzlər.
Vahid Məhərrəmov deyir ki, bir başqa səbəb də insarçılıqdır. Deyir ki, keçən il Qədəbəydə Tovuzun dağ kəndlərində kartofu 5 qəpiyə belə alan yox idi. İnsarçılar isə çox ucuz kartof gətirmişdi. Növbəti ildə kəndlilər zərərdən uzaqlaşmaq üçün məhsulun istehsalından yayınıb kartof əkməyib. Kartof əkməyənlərdən biri də Səmədağa Həmidovdur. Masalda uzun illər kartofçuluqla məşğul olub. Deyir ki, keçən bir çox fermer kimi əkdiyi kartofu sata bilmədiyi üçün bu il əkməkdən vaz keçib. Çünki fermerlərin yetişdirdiyi məhsulu saxlamaq üçün soyuducular da yoxdur.
Ancaq yanacaqla bağlıdır, yanacaqla. Yay vaxtı 20 qəpiyə olan kartofumuzu biz avr, noyabr, yanvar aylarına qədər saxlaya bilmirik. Çünki bizim yerimiz yoxdur. Əkirəm yeməyə kartofu Azərbaycan hökuməti qarant vermir ki, ay Həmidov Səmədəvə Əloğlu, 5 ton əkmişdün, qaldı yerdə çürüdü, heç ona məndən soruşmadı. Mənəvi dəyər də vermədi ki, başın sağ olsun, neynək? Bir faizə hər 20 nəfərə bir nəfər əkmiş. 30 nəfərə bir nəfər əkmişdi, o da az miqdarda. Onun da məhsulu olar 1 ton.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində də kartofun qiymətinin bahalaşmasından xəbərdardırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev deyib ki, hazırda fermerlərlə danışıqlar aparılır, bir neçə günə kartofun qiyməti düşəcək. Fermer Səmədağa Həmidov deyir ki, əldə məhsul olmayandan sonra fermerlə hansı danışıqlar aparıla bilər? Ekspertlər onu da deyirlər ki, xaricdən kartof gətirilsə, qiymətlər aşağı düşə bilər.
Cəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi. Bahalanma ailə büdcənizə necə təsir eləyir və mesajlardan oxumaq istəyərdim. Fərhad Musa yazır ki, bir anlığa təsəvvürünüzə gətirin bu mesaj təkrardır. Bunu bayaq oxuduq. Başqa bir mesaj imzasını göstərməyib dinləyici yazır. Ağca Bədili müəllim imzası ilə yazır. Salam Azadlıq, Nazirlər Kabineti demişdi ki, bu il yanacağın qiyməti qalxmayacaq. Qəfil Tarif Şurasının qiymətlərinin qaldırılması çox gülməlidir. 10% əmək haqqının artması hara, bu qiymət artımı hara? Görəsən, bu artımı təşkil edənlər kördülər ya nədir? Ağca Bədili müəllim bunu yazıb göndərib. Başqa bir dinləyici İsmayıllı imzası qoyub mesajına yazır. Mən 100 manat pensiya alıram. Hər ərzağıma da pulum çatır. Amma deputatlar onu da ala bilməzlər. Onların aldığı pul dərmanlarına çatmır. Bu da deyəsən dinləyicinin rişqəndli mesajı idi. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Sonuncu mövzumuz miqrantlar haqqında olacaq. Miqrantlar deyəndə, Azərbaycanlı miqrantlar deyəndə ilk növbədə Rusiyada, Ukraynada və başqa ölkələrdə, Türkiyədə çörək pul qazanmağa getmiş azərbaycanlılar gözümüzün önünə gəlir, amma ölkənin içində də xarici miqrantların sayı artmaqdadır. Azərbaycana gələnlər artır. Maraqlıdır ki, onlar da elə qonşu ölkələrdəndir və bugün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti və Ombudsman Aparatı bir yerdə tədbir keçiriblər. Beynəlxalq Miqrat gününə həsr edilmiş və həmin tədbiri həmkarım Saadət Akif qızı izləyib. Azərbaycana gələnlər arasında hətta sevgi söhbətinə görə də gəlib Azərbaycana çıxanlar var öz sevgilisinə qovuşmaq üçün. Bu barədə daha ətraflı növbəti reportajda dinləyəcəksiniz.
Dünyada hər 6 nəfərdən biri miqrantdır, Azərbaycanda isə hər 9 nəfərdən biri. Bu rəqəmlər dekabrın 18-də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının keçirdiyi tədbirdə səslənib. Rəsmi statistikaya görə dünyada 760 milyon daxili, 238 milyon xarici miqrant var. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Serhan Aktorpağın sözlərinə görə, dünyada bu rəqəm artdığı kimi Azərbaycanda da xarici vətəndaşların ölkəyə gəlişində artım var. Serhan Aktorpaq hesab edir ki, miqrasiya problem kimi yanaşılmamalıdır, əksinə tənzimləməsinə ehtiyac olan bir proses kimi baxmaq lazımdır. O əlavə edir ki, qanuni miqrasiyada artım olduğu kimi qeyri-qanuni miqrasiyada genişlənir. Bugün insan qaçaqmalçılığı 35 milyard dollar gəlir gətirir. Deyan Aktorpağın sözlərinə görə, qeyri-qanuni miqrasiyadan dünyada hər gün orta hesabla 6 adam ölür.
Qeyri-qanuni miqrantların da, qeyri-qanuni miqrasiyanın da olması elbəttə ki, qaçınılmaz. Hər 6 nəfər, hər 4 saatdə bir nəfər həyatını kaybetmiş miqrasiya edərkən.
Dekabrın 18-i miqrantlar gününə həsr edilmiş bu tədbirdə Ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, Azərbaycanda miqrasiya məcəlləsinin qəbulu böyük hadisədir. Onun sözlərinə görə ancaq konkret hallarla bağlı miqrasiya məcəlləsində boşluqlar var. Elmira Süleymanovanın fikrincə, bu sırada Gürcüstandan Azərbaycana keçən azərbaycanlılar, azərbaycanlıların miqrasiyası və başqa məqamları qeyd eləmək olar. Ombudsman son vaxtlar Rusiyada işləyən azərbaycanlıların ciddi problemlə üzləşməsi görə qonşu ölkəyə getdiklərini söylədi. Onun sözlərinə görə deportasiya edilməsi gözlənən 16 azərbaycanlının son anda sadəcə ölkədən çıxarılmasına nail olublar. Çünki deportasiya olunsaydılar, Rusiyaya 5 il ərzində gedə bilməyəcəkdilər. Onların isə orada işləri, ailələri var, Elmira Süleymanova deyir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə bildirir ki, Rusiyada azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması istiqamətində addımlar atılır. Rusiya ilə bu sahədə iki tərəfli sazişin hazırlanması istiqamətində işlər görülür, layihə hazırlanır. Pərviz Musayev inanır ki, qısa müddətdə bu sənəd imzalanacaq, azərbaycanlıların üzləşdiyi problemlər aradan qalxacaq. Pərviz Musayev miqrasiya məcəlləsinin bu il avqustun 1-dən qüvvəyə mindiyini xatırladıb. O deyir ki, miqrasiya məcəlləsi hazırlanarkən QHT-lərin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının tövsiyələri nəzərə alınıb. Pərviz Musayevin sözlərinə görə miqrantlardan Azərbaycanda qeydiyyata düşərkən rüsum alınmır və Azərbaycan vətəndaşı ilə nikaha daxil olanlar iş üçün rəsmi cəzə almırlar. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saxlama mərkəzində yaşamaq yeri olmayan əcnəbilər, qaçqın statusu almaq istəyənlər və digər miqrantlar yerləşdirilir. Bunu Pərviz Musayev deyir. O, misal kimi sevgilisi ilə Əfqanistandan Azərbaycana qaçan Həmid Sabiri adlı şəxsə nikah mərasimi keçirdiyindən danışır. Mərasimdə öz hekayəsini anladan Həmid Sabiri vətənində sevgilisinə onun valideynlərinin narazılığı üzündən qovuşa bilmədiyini söylədi. Bakıda isə özünə sığınacaq tapmış, ailə qurmuşdu. Hətta bu yaxınlarda ata olacaqdı.
Mən həyatımda ilk dəfə özümü normal bir insan kimi hiss etdim. Elə bilirəm ki, insan harada yaşamasının asılı olmayaraq faydalı olmalıdır. Mən də Azərbaycan üçün faydalı insan olacağıma inanıram.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan miqrasiya etmək üçün hansı ölkələrə cazibəli görünür sualına Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Serhan Aktorpaq belə cavab verib.
Azərbaycana ən çox gələn HDP vətəndaşlar gəlir birinci Rusiya Federasiyası, ikinci Gürcüstan, üçüncü Türkiyə, 4 İran, 5 Ukrayna. Bu 5 ülkeden gelenlerin sayı bütün gelenlerin 90.9%'ini teşkil eder. Dolayısıyla Azerbaycan Respublikası'na gelenler ekseriyeti komşu ülkelerden. Bu da teəccüblendirici değil esasında, çünkü Azerbaycan'ın bu ülkelerle tarihi, milli, iktisadi, stratejik emektaşlıkları var.
Azerbaycan yani daha çok bura iş için müraciət edirlər, yoxsa Azərbaycan sığınacaq üçün?
2012-ci ilə dair Dövlət Miqrasiya Xidmətinin verdiyi məlumatda səhv eləmirəmsə 52 nəfər sığınacaq aktaran müraciət etmiş. Çox yüksək deyil təbii bu. Amma Azərbaycan gələnlərin əksəriyyəti əməkçi miqrantlar, bunu deyə bilərik.
Bu reportajı Saadet Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verişi burada başa çatır və efirimiz isə Flaşmob proqramı ilə davam edəcək.
istəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul.